Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 14-нче июль пенҗешәмбе көн микрофон алдында ул сукырмаш. Безнең тапшыруда җәйнең кызу көннәрендә мәктәпләр, укучылар һәм укытучылар ял иткәндә милли телләр укыту концепциясе турында сөйләшү вакытсыз кебек тоелса да, яңа уку елы бик тиз килеп җитәчәк. Татарстанда татар һәм рус телен укыту турында бәхәсләр 6 ел элек тә бик кызу булган. Безнең архив тапшыруны тыңлыйбыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосының махсус аналитик тапшыруында сүз бу юлы туган телләрне укыту, Татарстанда татар теленме, рус теленме күбрәк укыталар дигән темага булыр. Бер карасаң, җәйге шилләдә галимнәр, укытучылар һәм укучылар ялда вакытта мәктәпләрдә дә дәресләр бармаганда бу турыда сөйләшү урынсыз кебек, ләкин тормыш бара, анда ниндидер процесслар да бара. Бу атнада Казан мэриясе каршында 178-нче мәктәп, яңа мәктәп ачылганда ул татар мәктәбе булсын, моңа кадәр ачылганнары да яңа затлы биналарда рус мәктәпләр генә ачылды дигән шул протест акциясе каршылык булды. Һәм шул ук көннәрдә Татарстанның яңа президенты Рөстәм Миңнехановка рус җәмгыяте: «Безне татарчага юка гына укытасыз, артык күп дәрес бирелә, рус телен белмибез, хәтта бердәм имтихан вакытында рус телен белү буенча без уртача Русия дәрәҗәсеннән түбәнрәк», дип шундый капма-каршы фикердә торган мөрәҗәгать белән дә чыктылар һәм мәгълүмат чаралары ике якны да яңгыратты. Гади кеше ни уйласын, ата-аналар ни уйласын, туган телне, татар телен укыргамы юкмы, укытыргамы юкмы, һәм чынлыкта ничек? Казанда әллә чамадан тыш күп дәресләр белән күп мәктәпләр яки сыныфлар татарлар өчен ачылганмы? Ә русларны татар теленнән ничек укытырга? Рус телен укыту ниндирәк хәлдә чынлыкта? Менә шушы капма-каршы фикергә анализ бирүче бик күренми. Күрәсең, тәҗрибәле мәгърифәтче һәм аналитик галимнәр җәйге ялдадыр. Ләкин сәяси процесс тик тормый ул. Мәскәүдә, Казанда яңа президент килгәчтен нинди якка борылыр болар? Татар теле һәм рус теле бер-берсе белән көрәшерләрме, капма-каршы торырлармы, арттырмы милли теленең урыны дәресләрдә кимерме дип фараз итеп утыралар. Менә шушы катлаулы һәм четерекле проблемага милли темалар турындагы чыгышларга игътибар белән карап торучы, күзәтеп, бәяләп, анализлап торучы Дамир Исхаков белән сөйләшәбез. Тарих фәннәре доктора, этнолог һәм этнологик мониторинг үзәге мөдире буларак билгеле Дамир Исхаков бу турыда яхшырак беләдер. Дамир әфәнде, кем хаклысың? Урысларма, татарлармы? Шундый бик тупас һәм гади җөмләдән башлыйк әле.
Бу мәсьәлә катлаулы, шуңа күрә бер генә төрле җавап биреп булмый, әмма әйтергә тиешмен шулай берне. Бу митингка кадәр шушы проблемаларны тикшерү булды Казан университетында. Анда әле генә булып үтте 3-нче июль көнне Евразия форумы дигән фәнни конференция. Шунда Александр Салагаев, шушы рус җәмгыятының җитәкчесе һәм аның урынбасарларының берсе Шиглов, булар берсе профессор, икенчесе доцент, булар галимнәр, шу тема буенча чыгыш ясадылар. Анда аларның позициялары әйтелде. Һәм мин уйлыйм, бу урыс милләтчеләренең позициялары. Моңа төрле чакырырга була, әмма андый позиция бүген бар. Әнде мәсәлән, асылына килгән вакытта ул чынлап та гади проблема түгел. Мәсәлән, 20-нче елларда Татарстанда урысларны татар теленә өйрәтергә тырышып караганнар, бер 5-6 ел шундый сәясәт алып барылган. Ләкин ахырчакта шул күренгән. Урыслар татар телен бик теләп өйрәнмиләр. Татарстан хөкүмәте шул вакыттагы татарларга урыс телен өйрәтә башлаган күбрәк. Менә ул сәясәтне караган вакытта бигеле аңлашыла, бәлки без бүген бик дөрес сәясәт алып та бармыйбыздыр.
Рус балаларына, рус кешеләренә татар теленең нигезләрен бирмәскә дип уйлыйсызмы?
Менә минем үземнең шәхси фикерем, урысларга татар теле өйрәтеп, ресурсларны һәм укытучыларны әвәз булган кешеләрен әрәм итмәскә дигән минем фикерем. Татарны күбрәк өйрәтергә кирәк. Бу минем шәхси фикер. Әмма аның икенче ягы бар, сәяси ягы. Татарстан әгәр дә дәүләт икән, аның ике дәүләт теле бар икән, дәүләт телләре өйрәтелергә тиеш җирле халыкка. Менә шул проблема бар монда. Аннан соң менә мин тарихи яктан караган вакытта шуны әйтеп китәр идем. Монда мен Шигулов әфендиге чыгыш ясаган вакытта сорау да бердим. Ул бит берничә дәрәҗәдә гадәр руслар татар шәһәрләр, русларның социаль үсешен тоткарлый. Шындыкта.
Мәсәлән,
карьерасын. Шул төрдә сүз бара. Мәсәлән, минем ишеткәнем бар. Безнең экология министрлыгының министр урынбасары ул әйткән, әгәр дә мин татар шәһәрләмим икән, ул вакытта мин министрлыктагы булган татарлар арасында бер дәрәҗәдә безне сизә алмаячакмын дигән. Чөнки информация бара, татар телендә министрлыкта, шуңа күрә менә чиновниклар татарча өйрәнергә мәҗбүрләр шынлыкта. Чиновниклар арасында татарлар күп. Менә мин Шигулов әфәндигә шундый сорау бирдем. Сез менә бу ситуацияны нишләргә уйлыйсыз дип. Һәм аңа бер тарихи мисал да китердем. Революция кадәр теге милли мәдәни мөхтәрият теориясен эшләгән немецларның берсе, ул Реннер дигән фамилияле кеше, Австро-Венгрия империясында яшәгән, ул болай дип әйткән: "Әгәр дә шехлар яшәгән өлкәдә немецлар шех телен белмиләр икән, алар шундыйкта үзләренең үсешләрен кенәйтәләр" дигән. Менә ситуация бүген дә шундыйрак. Монда бит татар бүген Татарстанда бар, һәм юкка чыгарга уйламый, 2 миллион кеше артык татар бар монда, һәм татар теле монда барыбер дәүләт дәрәҗәсендә калачак.
Һәм менә мәгълүмат чараларында, радио телевидениедә, газет-журналларда татарча кызыклы, бәхәсле һәм төпле мәкаләләр булса, урыс телләр, алар урысларга түгел татарлар да күп итәләр диләр. Алар бөтенләй белми, мәхрүм һәм ниндидер мәгълүматсыз калалар. Һәм аларның артында сәяси процесслар дәвам итә, булар инде рәнҗеп утырырга ризалаша микән соң?
Менә урыслар арасында гел ризасызлык туа, алар һәр вакытта сөйләр. Шушы ук менә Салагаевтан, Шиловтан әйтә, дәүләт идарә органнарында урыслар әз ди. Бәлки аның сәбәбе татар телен белмәүдәдер. Әгәр татар телен белсәләр, татарлар төслеләр, алар бит шул органнарда эшли алырлар иде. Ә татар урыс телендә, татар телендә белгәч, аның конкурент өстенлеге килеп чыга автоматик рәвештә.
Рус җәмгыяте вәкилләренең менә әле яңа сайланган президентка мөрәҗәгать итеп басым ясарга омтылуы нәрсә белән аңлатыла соң? Чынында куркыныч бармыни? Казанда алай татарлашу, мәгърифәтнең татарлашу яки өлешчә булса татарчага күчү галәмәтләре бармыни соң ул?
Яу, дөресен әйткәндә, монда моның сәясиягә аңлашыла миңа. Әйтик, беренче чиратта без сүз бара Татарстанда, хәзер мәгариф өлкәсендә яңа программа эшлиләр. Алга таба берничә елда булачак вакыйгалар тасвирланганда, менә бу әфәнделәр шул программага каршы чыгалар. Анда урыс мәктәбен бетерү турында бер сүз дә юк. Киресенчә, татар мәктәбен бераз кысу турында сүз бара. Әгәр әйтик, татар телен башлангыч классларда, яисә 7-нче классларга кадәр генә өйрәнү каралган бу программада. Менә мин аны шул ягын әйтергә уйлыйм. Монда бит татарларның яртысы урыс мәктәпләрендә укыйлар. Шуңа күрә шушы урыслар белән беррәттән татарлар укыган урыс мәктәпләрендә татар теле кысылырга мөмкин. Эш шуңа таба бара хәзер. Ул теге милли мәктәпләрдә калыр дип уйлыйм мин татар теле. Менә урыс мәктәпләрендә кимсә ул вакытта монда укыган татарларның белеме җитәрлек булмаячак. Һәм алар автоматик рәвештә теге дәүләт органында эшләү вакытында урыслар белән бер тигез дәрәҗәдә начарак урынга төшәләр. Менә шунысы безнең өчен бик әйбәт әйбер түгел.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар телен һәм рус телен укыту турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Утсыз төтенчек мидәген кебек, менә шундый позиция Медведев, Миниханов өстәленә килеп яткач, аны караячаклар, Татарстанда, мәктәптә, чыннан да шулай арттырып җибәрәләр икән дип тәсир калырга мөмкин. Һәм хәтерегездә бит инде Конституция мәхкәмәгә барып җитте бит инде бер ата-аналар һәм үзләренең баласының укытуы дөрес түгел дигән шикаят Конституция мәхкәмәгә барып җитте һәм минемчә хуплау тапмады. Нигезе бармы соң чыннан да?
Менә монда мәсьәләгә минемчә башкачарак карарга кирәк. Билгеле, Татарстанда һәр яңа президент, шуңа күрә бу җәмгыять бәлки яңа президент, яңа шәрәк эшләр дигән теләк белән шушындый инициатива белән чыкты. Ләкин эшне ачылына килгән вакытта, шуны әйтергә уйлыйм мин, Татарстан эшендә шушы мәсьәлә буенча бернинди социологик тикшерү булганы юк. Без гомуми әйтәк урыс массасының яки татарларның фикерен белмибез. Ничек карыйлар алар бергә? Монда Салагаев һәм Шигуловлар алар мөрәҗәгать итәләр үзләре үткәргән бер интернет сорауга гына. Анда аның массасы шок дип билгеле, әмма бит аңлашыла ул бөтен халыкның фикерен белдермей. Шуңа күрә монда безгә башта шушы фикергә колак салганча тикшерергә кирәк мәсьәләне. Мин мәсьәләне уйлаймын үзем, урыслар арасында барлык урыслар да татар телен өйрәнергә каршы чыгалар дип. Чөнки бит баласына яхшылык теләгән вакытта урыслар уйларга тиешләр шушы дәүләт органнарында эшләү турында да үзенең балаларын алга таба. Аннан соң гомумән шушы теге уртак бир кысада жашаган вакытта, милли кысада мында татар тилин билген киши ул башкаларга караганда үстүндө бала, көрүнүп турат ул. Шуңа күрә мен ойлойм, башта руслардан сурарга керек. Әле сурап булганы юк.
Номер эфенди әбит 30-40% туйларының катнаш гайла түзгәнен беләбез. Бу гайләләрдә дә ике теллек булмас микән инде? Әле андый тенденциялар бармы?
Yok, tabi bunda katnas nikahını bizge bu tarağa yara, ben bilgeli o kadar sonlar köptü gül, dörtten bir dışı katnas nikah var. O bet katnas nikahtan Rus'ta tuğurga mümkün, Tatar'da tuğurga mümkün, ya ise iki tülünde bilgen şahıs bulurga mümkün, o terbiyeden tıra. Şuna kadar biz anlayan ihtibariyle tırgatı geçti gül, bizge kubrak kora gerek müne siyasi közüden çıkıp, bunda bir siyasi közüden korağında bizden Tatarstan konstitusyonu negizinde Tatar hem Rus'ta tigiz. На Россия югары мәхкәмәсенә белгән вакытта Конституциялык суд нәкъ шул турыда законнарны исәпкә алып үзенең карарын чыгарды. Ягъни теге Татарстанда берни тел сәясәтен бузу юк дигән карар чыгарды. Ә билгеле менә шушы бер төркем урыс милләтчеләренең шушы мәсьәләләр артыннан йөрүе ул үзенә күрә бер күрсәткеч. Мин аның бер кадәр дәрәҗәдә аңлыйм. Албет менә совет чорынан калган урыс мәктәбе билгеле ул бик урыс мәктәбе түгел. Анда телгенә урыс теле. Әтәгә эштәренә килгән вакытта анда бәлки шушы урыс милләтчеләренә ошамаган нәрсәләр дә бардыр. Бәлки алар күбрәк телләрдә әйтик православ динне укытырга. Моның өчен билгеле махсус мәктәпләр кирәк. Анда бит урыс мәктәбендә әйтәм бит, ярты татар баласы да укый. Шуңа күрә моны автоматик рәвештә урысга да татарга да ярытырга әйтер бу мәктәпне үзгәртеп карап булмый. Шуңа күрә алар күбрәк үтәләләр. Монда аерым урыс гимназияләре төзергә күп иттереп, ниндер элитлы гимназиялар шул турда күтәрәләр. Мәсәлән, мин әйтмәсәм Казанда гимназиялар юк дип баралар. Әмма әгәр дә теләкләре бар икән, ниндер мәктәпләрне үзгәртеп карарга була. Ләкин ул вакытта башка мәсьәлә килеп чыга. Менә ни өчен татарлар чыкканнар митингка, әлегә төзегән мәктәп татар мәктәбе булсын дип. Чөнки Казан ишендә татар мәктәпләре җитәрлек түгел. Катнаш мәктәпләре күп, ә менә татарларның татар телле гимназияларын урнаштыру өчен яңа биналар җитәрлек түгел. Менә татарлар шуңа борчылалар. Әгәр дә инде теге без булган мәктәпләрдән урысларны аерым бүлеп чыгара башласак, ул вакытта тагы да күбрәк мәктәпләр кирәк булачак. Яңа нәрсәләр кирәк булар бердән, аны бер ел эчендә эшләп булмый бит. Шуңа күрә монда бер кайда дәрәҗәдә проблема бар дип уйлыйм мин, ләкин бу күбрәк татар телен укытуга бәйләнмәгән, ә башка менә теге мәктәп системасы, мәгариф системасы яңа юллар белән үсү проблемасына бәйләнгән. Бусы менә программа буларак, ул минемчә мәгариф министрлыгы тарафыннан каралырга тиеш, һәм мәгариф министрлыгы урыс милләтчеләрендә фикерне исәпкә алырга тиеш.
Рауил Файзуллин перестройка вакытында шундый шигыр юллар язган иде. Казан мәлле туган телне оныту башкаласы. Салагаевлар, Чигловлар бер төрле уйласа, бик күп татар җәмәгатьчелеге вакилләре киресенчә, Казанда бигрәк тә татар теленең хәле начар, татар телен кулланмыйлар, оешмаларда кулланмыйлар һәм укыту кимеп бара, ә мәктәпләрнең күбесе иске җимерек биналарда дип әйтәләр һәм шуңа күрә менә бу пикетка да бу атнада чыктылар инде. Инде татар дәгъвасын турында сөйләшик әле. Монда Татарстан президентының яки дәүләт советының яки хөкүмәт программасының үтәлү-үтәлмәве турында барамы? Аның Казан хакимиятенә дә төрле дәгъвалар әйтелә. Казан хакимиятының да вәкаләтендә бит инде бу әйберләр кайсы мәктәпне нинди телдә ачырга, нәрсә төзергә, нәрсә төземәскә. Менә бу татар дәгъвасы дөресме?
Кызганча каршы татар мәктәпләрендә дә эш бик уңышлы бармый. Һәм дөресен әйтик, татар мәктәпләре, татар гимназиялары барысы дип әйтмәсәм мин, әмма күпчелеге конкурентлык көрәшендә җиңеп чыга алмый. Билгеле, бу безнең гомуми сыйфатлар ясына бәйле. Һәм бу ситуациядә теге балаларны сыйфатны яхшытмыйча тартып булмый татар мәктәпләрендә бар бер. Аның бит башка якларында уйлар ата-аналар. Мәсәлән, әгәр дә теге бердәм дәүләт экзаменын рус телендә бирә кирәк икән, ул вакытта бит бала урысча укырга тиеш булып чыга. Яхшы итеп экзамен бирә өчен. Менә шундый әйберләр йогынты ясый татар мәктәпләрендә.
Урыс җәмгыяте вәкилләре шулай дип әйтә дә инде ул, менә татар телен укытып, аннан соң Урыс теле буенча, әдәбияты буенча без БДИ ала алмыйбыз, ЕГЭ тапшыра алмыйбыз дип.
Шундый фикер бар, әмма менә моның теге әйтәм бит, гомуми нигезен тикшереп карарга кирәк. Ул бәлки шундый начардан чакырып чыгадыр авыл мәктәпләре хисабына. Моны тикшергән кеше юк әлегә. Бу фикер генә, урыс милләтчеләренең фикере. Әмма гадә без менә социологиядан тикерсәк, нәтиҗә бәлки алай булмасты. Монда мин әйтмәсәм, ике телне бер дәрәҗәдә уку, ул теге гомуми үсешкә йогынты ясый дип. Мин киресенчә, уңышлырак нәтиҗәгә китергә мөмкин. Чөнки фикер киңәя. Һәм бердәм дәүләт экзамен бергә бәлки җиңелрәк тә буладыр. Әмма монда әйтәм бит, эшнең башкарган карарга кирәк. Менә бездә миндә бар бит, төрек татар мәктәпләре. Алар бик сыйфатлы булгач, анда конкурс бер урынга 25 кешегә җитте, ябылар алдыннан. Алар ябылдылар хәзер. Нәрсә дигән сүз, әгәр дә нормаль дәрәҗәдә эшләүче, югары сыйфатлы мәктәп дисең икән, анда балалар килә, ата-аналар балаларын бирәләр. Теге бердәм дәүләт экзаменына карап тормыйлар, Анда мында бит аңлашыла, хәзер көпчелек хәтта татар да, урыс та телен өйрәнергә, инглиз телен өйрәнергә бик теләй. Шуңа күрә менә мәктәпләр дигән вакытта шуны исәпкә алырга кирәк. Татарстанда ул кеде эш бара. Соңгы вакытта, мәсәлән, Татар дәүләт педагогик университетында укучыларның күбесенә бирә башладылар шундый белем. Татар инглиз телендә укытучылар чыгалар. Аннан соң әйтик, табигый фәннәрне укыту белән инглиз телен бергә укыту, икесе бергә укытыла башлады, шундый белем алып чыга башладылар. Менә шундый укытучылар булса, һәм мәктәпләрдә шундый үзгәрешләр булса, ул вакытта безгә бәлки эшләргә җиңелрәк булыр иде. Мин уйлыйм, монда урысларның проблемалары бетмәй юк түгел дип, чөнки бәлки урыс мәктәбе ул сыйфаты ягыннан шулай ук тиешле дәрәҗәдә түгелдер. Гомуми дәрәҗәсе түбәндер. Чөнки менә бит без беләбез, монда Казан ичендә булган урыс телендә бар инде укыту. Әйтик, инглиз мәктәпләрендә бик күп балалар бирәләр. Анда кеше бар, ә менә урыс мәктәпләрендә ситуация бәлки башкачарактыр.
Монда мәктәпләрнең җитмәвендәме эш? Әле ата-аналарның туган телдә идә сөйләшмәвендәме? Һәм татар мәктәпләренә яки классларына бик балаларын бирмәүләрендәме эш? Кайда монда хикмәт?
Монда барысы барды дип уйлыйм. Чөнки шундап та Казан шартларында яңа буыннар үсеп чыкты. Шәһәр балалары элек татарча укымадылар, һәм шәһәр шуларның балалары һәм хәтта оныклары укырга керә башлады. Аларның күбесе татар телен начар белә. Менә билгеле, алар урыс мәктәпләренә керергә мәҗбүрләр, бергә ә инде кайберәүләр теге татар телен өйрәнсен дип кертергә тырышалар татар мәктәпләренә, ләкин татар мәктәпләренең еш кына сыйфаты тиешле дәрәҗәдә булмый. Шуңа күрә теге укымышлырак кешеләр, яисә чиновниклар балаларын бергә тырышалар урыс мәктәпләренә. Бу мәсьәлә бар. Мин аннан чыгып кына бездә татар мәктәпләрен бетерә кирәк дип уйлыйм. Киресенчә, безгә татар мәктәпләренең сыйфатын яхшыртырга кирәк. Менә мин игътибар итәм күбрәк шушы инглиз теле белән бергә кушып укыту мәсьәләсенә. Бу билгеле, менә Татарстанда кабул ителгән мәгариф программаларында бераз каралган, әмма Татарстанда һәм бигрәк тә Казанда татарлар өчен элитар мәктәпләр исәлек түгел.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда татар телен һәм рус телен укыту турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруда тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнаша, әңгәмәннәр Имзил Вәли алып бара. Димәк, бөтен бәхәс, шау-шу менә шушы киләчәк мәктәбе, мәгарифе, программа, аның концепциясе турында бара. Күптән түгел ул сөйләшенгән дә, ләкин аның бу концепциянең документа тексты басылып чыкмады, махсус пресс конференцияларда булмады, аны тоткан укыган кеше бик аздыр, ләкин менә теләгән кешеләр капма-каршы яктан шушы концепцияне исәпкә алып, бер-берсенә һөҗүм итү идеологик мәгълүматыннан гына бар. Менә шул концепцияне күргәнегез, искәнегез бармы? Һәм аның асылы нидән гыйбарәт? Һәм ул милли телләрне укытырга мөмкинлек бирәме?
Күргәнем бар, чөнки мин аны эшләүдә катнаштым. Милли мәгариф проблемасы буенча бүлекне язучыларның берсе мин идем. Билгеле, анда бик күп мәсьәләләр барлыкка килде, чөнки анда бит бу программада балалар бакчасыннан башлап югары белемгә кадәр каралган, ничә китереп үстерергә. Бу авыр проблемалар монда. Мәсәлән, шул өлкәдә эшләгән вакытта бик күп сораулар туа. Берсен генә әйтеп китәм мин. Менә югары мәктәптә әгәр дә укыту урыс телендә генә бара икән, бу автоматик рәвештә мәктәптә татарча укырга теләүчеләрнең саны кимитә. Һәм әйтәгән бердәм дәүләт экзамены урыс телендә булуы шулай ук тискәре йогынты ясый. Менә моннан ничек чыгарга дигән сорауларга без җавап эзләдек. Җавап бер генә: татар мәктәбенең сыйфатын күтәрергә кирәк. Шул вакытта гына анда кирәк теләүчеләр була. Аннан соң менә шул якларда бар. Хәзер алдагы 3-4 ел эчендә гомумән мәктәпләрне бетергән балаларның саны яртылаш кимиячәк. Демографик ситуация шундый. Бу өр-яңа ситуация китерә безгә. Гомумән, югары белем алырга теләүчеләрнең саны бик нык кимегән, кимегән сәбәпле аның кадәр югары уку йортлары кирәк түгел хәзер. Менә шуңа күрә монда тагы бер сорау туа. Татарстанда хәзер әйтик, федераль университет барлыкка килеп бара. Ул инде кездән теге бердәм уку йортлары эшли башлаячак. Монда бит федераль университетта 45 мең бала укырга тиеш була. Монда менә сорау туа: бу федераль университет эчендә милли компонент нинди хәлдә булачак алга таба? Шул турыда без сөйләштек һәм ул турыда эшне алып барабыз. Монда теге Казан университетында, аннан соң педагогик университетта аерым-аерым татар факультетлары бар иде, татарча укытулар бар иде. Менә хәзер алга табаның язмышы нинди булачак дигән сорау бар. Бу безнең галимнәрне һәм зыялыларны бик нык борчый бу мәсьәлә. Һәм Татарстанга да ныклап аяк тирәп шушы татар телендә укытуны сакларга керек деп позициясын білдірмесе өзінің. Біздің жоғары оқу орындарында татар проблемаларын ғұмен жоққа шығарған. Шонақыра бұл өлкеде бізге алғатып анықтап істеді керек. Бізге белгілі мен ашушы программа документында бұл мәселелер де тексерілді. Әм ғұмен жоғары оқу орты системасында әлебет шушы мен айткен 2 университет білген әшіп етмей, башқаларында татарша оқытулар бар. Мәселен, технологиялық университетте, ол қазір енді мемлекеттік университетіне айланды, онда татарша оқытушы оқытылатыған группалар бар. Шуңа күрә менә аларны да саклау турында уйларга кирәк. Моны эшләү өчен Татарстан масштабында югары уку йортлары белән бергә эшләргә кирәк һәм координация кирәк. Кызганычка каршы югары уку йортлары Татарстан кулында түгел. Ул федераль уку йортлары. Шуңа күрә монда яңа механизмнар һәм шул исәптән хукук өлкәсендә менә Татарстан белән федераль орган арасындагы вәкаләтләрне бүлешүгә нигезләнеп яңа нормалар кертергә кирәк. Татарстан үзенең йогынтысын кертергә тиеш уку йортларына. Чөнки менә монда башка яклар да бар. Бездә бит кадрларны еш кына оқытып шығаралар көп етіп, ішіндіқті оның қадар кіші керек болмайын білгішіліклер бойынша. Шоңа көрі біздегі тігі предприятияларда көп мүкші керекен білер керек, әм нендері болса планлаштыру системасын қатырлар керек. Оның милли езі де бар, шынкен біз көп мүлі дәрежеде етек дәулет органалашылығы үшін милли кадрлар қазарға тиешіміз. Біз әні білерге тиеш көп мүлі керек алар.
Милли жамағатшылықның отанларының өзаңы, саяси һәм мәдени қарашлары неше керексің? Татар телен яхшы итеп укыткан, яхшы гына мәктәп булса да, кайбер ата-аналар рус мәктәбенә, рус сыйныфына бергә тырышалар, бердәм имтиханны да бергә әйбәт була, укырга кергә дә әйбәт була, ул мәктәпләрдә химия, физика да яхшы укытыла дигән тәсир белән. Менә кабат кирәкме усылай булгач татар мәктәпләре, әллә бәлки татар сыйныфлар гына кирәкме һәм мәктәп тутырып татарча укыта торган мәктәп буламы ул хәзер? Барлык предметларында укыта торган бармы анда гимназия хәзер юкмы?
Дөресен әйткәндә, татарлар арасында шундый тикшерүләр үткәрелде. Һәм аның шул күренә, татарларның 3-тән 4 өлеше урыс мәктәбендә укытыла торган балаларга карата да тикшерү булды. Ата-аналар балаларын татар сөйләнүен телиләр. Демәк, монда татарлар өчен сүз бармый битерү турында. Күпчелек татарлар татарча укырга телиләр. Татарча яисә татар телен предмет буларак укырга, телне белү өчен. Шуңа күрә монда мәсьәлә бар, фақат тек урысларга карата гына, әмма әйтәм, ул мәсьәлә тикшерелмәгән. Шуңа күрә монда менә бу бер төркем урыс милләтчеләренең плакатлар күтәреп чыгару ул безгә сигнал. Бу мәсьәләне өйрәнергә кирәклеге турында.
Башта татарларның чыгуы нәрсәгә сигнал?
Татарларның чыгуы монда татарларга игътибар итәрлек дәрәҗәдә булмау турында сөйләй. Чөнки татар мәгарифе Казанда чагыштырмача дәрәҗәдә соң үсә башлады. Һәм аның материал базасы бик таушалган, иске. Һәм шуңа күрә яңа мәктәпләргә күчереп әйтү шулай кирәк ул. Әгәр дә тиге кай вакытта ата-ана карый, тиге бинаның нинди кыяфәттә булуын торганда спортта шөгыльләнү мөмкинлек бармы һәм башкалар. Шуңа күрә шак тына татар гимназиялары Казан ичендә тиге яисә ярым җимерек, яисә мәктәп өчен бик яхшы булмаган биналарда урнашкан. Монда
Мәгариф министрлыгы вәкилләре ишеткәне бар, алардан да сорашканыбыз бар. Менә бу әйткән фикерләргә кутаныйлармы бу җитешсезлекләрне мәгариф системасы безнең рәсми хакимият?
Ну, еш кына мактанганнарны ишеткәнем бар. Әмма
90% татар телен өйрәнә дип әйбит, 100% дигән дип әйтүчеләр дә бар.
Әмма шынлыкта бит шынбарлык ул саннарга бик туры килмей. Мәсәлән, әйтәмез, сыйфат мәсьәләсе бар. Менә мин киләсәм, сезнең белән абсолютно татар мәктәпләрендә сыйфат түбәнрәк, укыту сыйфаты. Барысында түгел, күбесендә. Шуннан проблема килеп чыга. Бит ата-ана бит ул укырга баласын биргән вакытта беренче ратта уйлый, нинди белем алачак ул бала. Менә әгәр дә ул күрә икән, монда белем изрәк дәрәҗәдә булмаган, ул анда бирми баласын. Менә шул мәсьәләне чишмичә торып, безнең татар мәктәбе конкурент булмыйча, конкурентлык дәрәҗәсендә үсәмичә торып, аны без алга таба бара алмыйбыз. Шуңа күрә безгә беренче ратта шул сыйфат турында уйларга кирәк. Әмма аны бер генә көндә чишеп булмый. Әйтәм, хәтта бездә җитми мәктәп биналары да татар мәктәпләре өчен.
Һәм ахырда без рәсми Татарстан дәүләт сәясәтенә инде күз салып була бит инде, аның милли сәясәтенең концепциясендә сез эшләгәндә катнашканыгыз мәгълүм. Әле дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев тә бар, яңа президент Минниханов тә бар, дәүләт советы аның җитәкчесе Фарид Мөхәммәтшин дә бар, һәм бу темаларга алар бик белеп, кызыксынып карый торган шәхесләр әйе бит. Уңаймы, битарафмы, тискәреме сезнең карашка дәүләтнең мөнәсәбәте? Ата-аналар, милли җәмәгатьчелек һәм галимнәр үзегез күзе белән караганда.
Минем фикер буенча бездә күп кенә яхшы документлар бар. Үзәттән милли сәясәт буенча концепция, бәлки Россиядә иң яхшыларның берседер. Кызганычка каршы бездә шул концепцияләрне тормышка ашыру буенча реаль программалар эшләп түгел. Һәм мин уйлыйм, Татарстанның барлыкка килергә тиеш яңа идеологиясе бу безнең әле яңа президентның эше булырга тиеш мәмшә, чөнки яңа шакырга кирәк, ситуация үзгәрә. Россиянең ичендә ситуация хәзер инде яңа дәрәҗәгә кирәп бара. Шуңа күрә Татарстан менә бу ситуациядә үзенең яңача карашларын бик акрын булдыра. Кызганычка каршы. Моның өчен билгеле алай берләр эшләү өчен галимнәрне һәм гомум экспертларны туплап, аларны эшләтә белергә кирәк. Ә моның өчен социаль заказ булырга тиеш. Мин менә күреп торам, безнең сәясәтчеләр ягыннан галимнәрне тартып эшләү өчен бик социаль заказ күренми. Алар ничектер үзләренчә генә, үз дәрәҗәләрендә фикер йөртеп, шуның дөресендә генә эшләргә тырышалар.
Туган телләрне Татарстанда, Казанда укыту турында аналитик тапшырышым белән тәмам. Анда тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков катнашты, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Сез 2010 елда азатлыкка чыккан тапшыруны тыңладыгыз.
Бүзурна узарла тимир чанасызлары, дипын кусайып лажаны уятырбысызлары. Ой, ындырдым бая, ой, ындырдым бая, сәңгір яулығына бәйләп қайтып келесіп бая. Ой, ындырдым бая, ой, ындырдым бая, сәңгір яулығына бәйләп қайтып келесіп бая. Сасаң яқты батна димәс мүкен түшіне, күшке қанна істәпләп яқырмәс мүкен түшіне. Ой, ұпырдым бая, ой, ұпырдым бая, қызыл яулығына бәйләп бая барның сын бая. Ой, ұпырдым бая, ой, ұпырдым бая, қызыл яулығына бәйләп бая барның сын бая. Биеген йыртыгыз ба яқты яна ұттығыз, ұрығыздан үш кәйләнім қаты екен йыртыгыз. Ой, ұпырдым бая, ой, ұпырдым бая, балсу яулығына бәйлеп байтып келесіп бая. Ой, ұпырдым бая, ой, ұпырдым бая, балсу яулығына бәйлеп байтып келесіп бая. Қарсыңды құтламадың күн бойы. Ой, ұпырдым бая, ой, ұпырдым бая, сулар яулығына бәйлеп байтып келесіп бая. Ой, ұпырдым бая, ой, ұпырдым бая, сулар яулығына бәйлеп байтып келесіп бая. Алма бақшасына кіріп алмала үрілдіме, семьяна ялқынланып түтіне көрінмейме. Ой, ұпырдым бая, ой, ұпырдым бая, бақлы яулығына бәйлеп бая бардың сын бая. Ой, ұпырдым бая, ой, ұпырдым бая, бақлы яулығына бәйлеп бая бардың сын бая.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.